สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Feeling is the Secret ของ Neville Goddard เป็นงานเขียนแนวเมตาฟิสิกส์และจิตวิทยาเชิงจิตวิญญาณที่อธิบายแนวคิดหลักของผู้เขียนอย่างกระชับมากหนังสือเล่มนี้เสนอว่าโลกที่แต่ละคนประสบอยู่ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกเป็นหลักเกิดจากสภาวะของจิตสำนึกและความรู้สึกที่ยอมรับไว้ภายในใจความสำคัญจึงอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกและวิธีใช้ความรู้สึกเป็นตัวส่งผ่านความปรารถนาไปสู่การก่อรูปเป็นความจริงเนื้อหามีลักษณะเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติมากกว่าจะเป็นงานทฤษฎีล้วนๆโดยเน้นการสมมติว่าความต้องการนั้นสำเร็จแล้วและการรับรู้ความรู้สึกนั้นให้แนบแน่นก่อนหลับหรือในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นหนังสือยังตีความคัมภีร์ไบเบิลในเชิงสัญลักษณ์เพื่ออธิบายกระบวนการสร้างสรรค์ทางจิตใจเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการสร้างความจริงผ่านการรับรู้ภายในการกำกับอารมณ์และแนวคิด Law of Assumption ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความจริงภายนอกในหนังสือเล่มนี้ถูกอธิบายว่าเป็นผลของจิตสำนึกภายในประเด็นตั้งต้นของหนังสือคือมุมมองที่ว่าสิ่งที่คนเราเผชิญในชีวิตไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญหรือแยกขาดจากสภาวะภายในแต่สะท้อนระดับของจิตสำนึกที่ครอบงำอยู่ในขณะนั้นเดนวิลไม่ได้เสนอเพียงว่าคิดบวกแล้วดีขึ้นแต่ย้ำว่าความเป็นจริงภายนอกถูกหล่อรูปจากสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นจริงภายในใจแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำสอนพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะไม่ได้เน้นเฉพาะเป้าหมายหรือแรงจูงใจแต่เน้นสถานะทางจิตที่ผู้รับสารใช้ดำรงอยู่ในแต่ละวันเมื่อจิตสำนึกเปลี่ยนการตีความเหตุการณ์การตอบสนองและการตัดสินใจก็เปลี่ยนตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงการมองโลกต่างๆไปแต่เป็นการวางรากฐานให้พฤติกรรมและประสบการณ์เปลี่ยนไปตามสภาวะภายในนั้นหนังสือจึงเสนอกรอบคิดแบบเหตุและผลที่วางจิตไว้เป็นต้นทางของประสบการณ์ชีวิตประเด็น2จิตใต้สำนึกรับรู้ตามความรู้สึกไม่ได้แยกความจริงออกจากภาพที่จินตนาการหัวใจเชิงกลไกของหนังสืออยู่ที่การอธิบายว่าจิตใต้สำนึกเป็นส่วนที่ยอมรับสิ่งที่ถูกปลูกลงไปโดยไม่ตั้งคำถามแบบเหตุผลเหมือนจิตสำนึกถ้าจิตสำนึกเลือกสิ่งที่ต้องการแล้วส่งต่อผ่านความรู้สึกที่แนบแน่นจิตใต้สำนึกจะตอบสนองต่อสิ่งนั้นราวกับเป็นความจริงอยู่แล้วประเด็นสำคัญคือไม่ได้เน้นเพียงการนึกภาพแต่เน้นการทำให้ภาพนั้นมีน้ำหนักทางอารมณ์เพียงพอความรู้สึกจึงเป็นตัวแปรความหมายของประสบการณ์ให้แก่จิตใต้สำนึกหนังสือมองว่าจิตใต้สำนึกไม่ถกเถียงไม่คัดค้านและไม่แยกระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับสิ่งที่ถูกจินตนาการอย่างมีความรู้สึกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการสร้างสภาวะภายในจึงสำคัญกว่าการไล่ตามหลักฐานภายนอกคิดนี้อธิบายว่าเหตุใดคนจำนวนมากจึงอาจมีความคิดที่ถูกต้องแต่ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนหากความรู้สึกภายในยังขัดแย้งกับสิ่งที่ต้องการประเด็น3เทคนิคก่อนนอนและภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นคือช่วงที่หนังสือให้ความสำคัญสูงสุดหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับช่วงก่อนหลับเพราะเป็นเวลาที่จิตสำนึกผ่อนแรงลงและจิตใต้สำนึกเปิดรับข้อมูลได้ง่ายขึ้นเดนวิลเสนอให้ใช้ช่วงนี้สำหรับการจินตนาการและการรู้สึกถึงความปรารถนาราวกับบรรลุแล้วแนวคิดนี้เป็นการผสานระหว่างสภาวะทางกายภาพของร่างกายกับการฝังข้อสมมติทางจิตใจอย่างมีจังหวะเพราะเมื่อความตื่นตัวเชิงวิจารณ์ลดลงความคิดซ้ำจึงมีโอกาสส่งผลลึกกว่าเดิมหนังสือไม่ได้ให้สูตรซับซ้อนแต่เสนอหลักง่ายๆว่าให้เข้าถึงความรู้สึกของปลายทางที่ต้องการแล้วถือสภาวะนั้นไว้ในใจในช่วงที่ใกล้หลับวิธีนี้ทำให้เนื้อหาในเล่มมีลักษณะปฏิบัติจริงและต่างจากงานที่พูดเรื่องการมองเห็นภาพในเชิงทั่วไปเพราะเนวิลระบุเวลาสภาวะและบทบาทของความรู้สึกไว้อย่างชัดเจนจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฝึกเกิดขึ้นเมื่อใดและทำไมจึงควรทำในช่วงนั้นประเด็น4 assumption ในหนังสือเล่มนี้คือการดำรงตัวตนแบบสำเร็จแล้วไม่ใช่การไล่ล่าผลลัพธ์หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในข้อความสำคัญที่ทำให้แนวคิด law of assumption เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแก่นของแนวคิดนี้คือการสมมติว่าความปรารถนานั้นเป็นจริงแล้วใช้ความรู้สึกสอดคล้องกับสถานะนั้นแทนการย้ำว่าตนยังขาดอยู่ต่างจากแนวทางที่เน้นการดึงดูดสิ่งที่ต้องการจากภายนอกแนวทางของเนวิลเน้นการเปลี่ยนสถานะภายในก่อนเพราะเขามองว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้จะกำหนดสิ่งที่คุณประสบหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากจะได้สิ่งนั้นอย่างไรไปเป็นฉันเป็นใครในขณะที่สิ่งนั้นเป็นจริงแล้วการเปลี่ยนกรอบเช่นนี้มีผลต่อวิธีคิดวิธีพูดและการรับรู้โอกาสโดยตรงเนื้อหาจึงไม่ได้ขายความหวังแบบลอยๆแต่เสนอวิธีอธิบายว่าการเปลี่ยนตัวตนทางอารมณ์และจิตสำนึกสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ที่ตามมาได้อย่างไรประเด็นสุดท้ายการตีความคัมภีร์ไบเบิลในหนังสือเป็นสัญลักษณ์ทางจิตวิทยาไม่ใช่การอ่านแบบประวัติศาสตร์ อีกจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีเอกลักษณ์คือการใช้คัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาเชิงอุปมาเพื่ออธิบายกระบวนการสร้างสรรค์ทางจิตใจเดนวิลมองเรื่องราวทางศาสนาเป็นสัญลักษณ์ของสภาวะภายในและการทำงานของจิตสำนึกมากกว่าจะเป็นเพียงบันทึกเหตุการณ์ทางศาสนาตามตัวอักษรวิธีอ่านแบบนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เป็นแค่คู่มือการตั้งเป้าหมายแต่เป็นงานที่พยายามเชื่อมจิตวิญญาณกับจิตวิทยาเข้าด้วยกันสำหรับผู้อ่านบางคนวิธีนี้เปิดมิติการตีความที่ลึกขึ้นเพราะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างศรัทธาจินตนาการและการก่อรูปของความเป็นจริงอย่างไรก็ตามวิธีอ่านเชิงสัญลักษณ์นี้ก็ทำให้หนังสือมีลักษณะเฉพาะและอาจไม่เหมาะกับคนที่ต้องการคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงประจักษ์โดยตรงแต่ในบริบทของงานของเนวิลนี่คือเครื่องมือสำคัญในการสื่อว่าการเปลี่ยนโลกภายนอกเริ่มจากการเข้าใจภาษาของจิตภายในโดยสรุป Feeling is the secret เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจแนวคิดการสร้างความจริงผ่านจิตสำนึกการฝึกจินตนาการและการทำงานกับจิตใต้สำนึกในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะคนที่ต้องการหนังสือสั้นกระชับและตรงประเด็นมากกว่างานที่อธิบายซ้ำยาวหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ในเชิงความคิดอย่างชัดเจนเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ความเชื่อและประสบการณ์ชีวิตในมุมที่เป็นระบบขึ้นขณะเดียวกันก็มีประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการเสนอวิธีใช้ช่วงก่อนนอนและการรับรู้ถึงความสำเร็จล่วงหน้าเป็นเครื่องมือฝึกจิตจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานในแนวเดียวกันคือความกระชับและความชัดของแก่นคิดหนังสือไม่ได้พยายามครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองแต่เลือกเจาะลึกเพียงหลักเดียวคือความรู้สึกเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์เมื่อเทียบกับหนังสือแนวแรงดึงดูดทั่วไปเล่มนี้เน้นการเป็นอยู่ภายในมากกว่าการไล่ตามภายนอกจึงมีเอกลักษณ์ทั้งด้านภาษาวิธีคิดและวิธีนำไปใช้คุณต้องการสนับสนุนเนวิลกอดัตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่